Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Halud Mouni.
Chienne Berry, Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
L'école Kramro do Mimbe Anglican Kalandi Alegena Aka école Sofe ka sababu ke jayira bololo sanfela la ka fo l'école Kramro nyere a bolo dalimbe aka l'école de Musumani o Chexela ani abeka ada susu jayin tara kalambon yere konna la ni duye jatemine ke aka nyemaya so ka fo la o ye wale wale mi ni ale tebe anga tabulo ma l'école so yere konna la yala tabulo nyuma ye juen ye l'école so konna la yala yelema mnumbe ka do anga tabulo konna la amise ka fura jon soro olula wala saka ninun ko ka olu fese fese sa anye wele bla Umar Kouyaté ma Umar Kouyaté alebe kay ni wati konna la Umar ni sokoma
baba ni sokoma
Umar Kouyaté ale sekasi Kouyaté o association o moye olu e loko mo la do mbaka korawiye anga jamana konna la wa mimbe wele ko reko trade o fene mo do lokol karamgo fene do mimbe barala ni wati re konna la anga bule ablara Mustapha Gitéima ene nyantuma Mustapha Gitté ale lokol karamgo e u la fasali tombe wele ko snek alebe o konna la salif irango ene nyantuma Salif Irango kafo ale administration scolaire moye mimbe wole ko académie d'enseignement rive gauche kafo okajo rofo abado kenen yere kayanno netoy ali usribe wala saka kenen ale nyina maya
le grand dialogue
fa djité yala ni ngwale mi fleni sisa lol karamogo abulo yira école d'enche excella ni ebise ka mu famial de kenen ko yera la
Wale minkera ni ekol kramugo no professeur d'anglais atega kumbe musomani chexela ani utlala ka nyon sumsum we wale chejugue wale chejugu do min man kanka ke kenama era kumata ekol sokonama me abi mun kofo abi éthique ni déontologie de kofo abi éthique ni déontologie de kofo aba yira ka fo ekol kramugo maka kalamu mun kera kuna ekol kramwa kalan konnana amu ulu famia wala ma parce que akera privé de konnana ekol so privé de donc nta do ka fona asoro ekol kramwa yere yere do mi ekol kramwa kalanke abe balina parce que ekol kramwa mi re ekol kramwa kalanke utseka ye ni ko fasona ekol so era konnana abe balina ka foka ekol kramwa yere do mais abe mun ko fotu ni fona abi mara de kofo noyé école d'en fana fanferoyé parce que éducation ko dedou éducation ko dedou néré imazouyé c'est vrai ni wati konnana ibi imazou chamanyé mais généralement ni imazé munuyé iboyé kokan jamana nune kono Côte d'Ivoire musomani flaw bié mo bafoku musoni chaw minana école so kour kono wé école do ni ñokon chay ibulu imazouyé mais fuka na sé mali kono ya vraiment ay ne toro nyaay kuma minaka fuko école kramgo do en rebi kasaka sekali ke kado école kramgo model mundo parce que bi mali école kramgo ya la bela jele mbakono
OK Salif Irango ka fo école kram école marata bulo fero la yala obeni wale nu obedo kalama la wa
bon administrativement ama fin fin comme ya photo mi fanga uja nu charina nere la jeli ketola de facebook kanala nye janyé ntuma dala chien folola o ko fen klala ka fanga uye mgoro ya fanga uchi manya la jenye janyé nye formiali sura konna la administration scolaire e min fana fanga ke ka fana bla fien fe nyo o fana seveni fana e ka foko uya fanga ka ka wala seme ko numero mi asisan mo ko fanga do karamoko ale de be de massa joro fa kalanso konna la bomono ko kuma do ko shebate fen yugo yugo kabla a den koro nga ayira ka fo sheba u fana she do be no ni fokun se ruluma o ba fami o tena na bugu fan reka wala saka toro wali maka fen yige yige kabla den koro o ba fami o ba fo mango sheba fokune donc ambe ni mbla o hukumu konna de la note karamugo ijugo mana jugo ya tugo tugo kalande ide ne e manga tsilai ka ku bela fo gati nyashin o ma mo min diri ma kana ki ka juwo nye ka blasira e ni klare ka ku bela ki nyashin o ma yaro koni o kuma koni be bane
tabarakala ala oh Umar Kouyaté ambado segesi Kouyaté au ye anga la dala karamogo folo folo ye yani karamogo kalambo ka ku kana anfe anno yala ni wale suya mu fleni ni obese na bi au be ka famiali e djume ni ko kambi
anga famiali e minye ni ko ka la dron ka fo awa ni ye bugu do tuban ta kata a tibi bugu de chekuna na man dora ma abe bora ma di anga be de mara mi ko no a o de mara ni tabulo site anyere bara abe komi ni ye mata ka ye siri ka tia da tabla de mana worka amani ka tia da mana mingo an plan an yere wul anga anga de mana kono tani ase ni ye mama ni ga mali kono kala le ni kala mbali dun ni ma koroba te ni so be ba fo ko mali ye dambe de mana ye me dambe ni abe ni ase ni dambe dana ka ba ye dambe tiye dambe te ye jigola ate ye kela ati anka tella dambe goni lente ma sama be to luye ikramo de ibe kufe ibu bonya ibu karama wa ibe sirine me wiri digoka wo ma sama ye iba ifa ali kramo la ma kolo mi kumana nebe o kakuma de sonjira aya se de fege kosobe na sura karamo yi na sura bora e karamo ko e kuli re re la te baro bara iba tana fiye ka tare o fiye niye ni ke ni ni ka para ta bo on di e so akona de ko un village une école ko ni ko un village une école e niye ko zo e ka la ko ka mo recruter do wo ko ka mo niye ko ka mo te fo ni mi de plan machina ça de former di e si 3 mois 6 mois de ka jay do amun ye ba ki solo ka tu ka ta ka la ke kata nani kala e kor kamwala katla ga kele kor kamwoy aw ngoli wa aw de bonna do ngal ni ngali ko sobe na soro kamwoy ye kamwoy aye e kol kamwoy aye saria kala ka bo aye kol sola am bodi ni ngali ke solo sami anganda do kmorna
tabarakala o ni wati ko nala angoni ngan lokol de somo la comité de gestion scolaire amaseka olula soro kenekaya nga anyu kumaka o la soro Gawsu Traoré ale comité de gestion scolaire o nyemaye ni ko nu mune benani aye aya haklina ta di ama anga je ko la me nyon fe
la halenge na gabe kamana ga abise ka soro mu fe nya re ka je te konna a follow mu nya adi kam ni diure je konna parce nya nya di anga du ko no mara ko ni tugo na follow ani di mara a ce da jama na kuje ko do mu ke kunu a de niyo aye ka fo hada ma de mu ta ko lagusu a ani ma kamana ga don kamni du kono aywa barau lamu sinara don anga ekol sula talumu na nya tsiye nga fo hakilamu na nya bala an semu na nya bala ukisoro ala ni gere tabulo fedi paska nya e television na jaula comportement bi ka ke a na ku vora an ni bi ka fo ko comportement bi ke a abe ma hakili abi hakili wasi wasi kutre donc au comportement mon même rôle niveau la télévision ni sont là ni ça nous dit que au coup ca tabulo yé donc on yé gela yé gela mu na bi teka anga dambe ayé akien ya en français côté là on gela wala bi tru no ko fi rek kuno anya yé ka so paté mu rek bi no bi lo rek ça ya rek la tama na fo ko ko règlement intérieur ni dak ni ka la règlement intérieur a kende ka sabati côté là no ko fi rek kuno
Oh, Moustapha Djité, au kok mala abi albi inafo sikabe ni ekol karamoko ka lokol karamoko yala. Yala ni wale mi flene bololo de ato anyayi. Yala au yere albi sikabe au la kafo ko ekol karamoko jugo ni anaka ekol don jela wa wala tiki tiki tie do kafo nimbe sina anga dugu kon nala.
D'abord anga kobla a contexte kon nana. Akera établissement privé de kon nana. Amake gouvernement école là
mais Kalansodo
Kalansodo mais Kalanso mindo école privée gouvernement est c'est ko contrôler ou tu ko contrôler. Ode problème gouvernement ka contrôle foiti école privée kan
kalan dun ye gouvernement ta ye dɛ
mais kalan ye gouvernement ta ye kalan fana ye kelen kalanso fana ye ministère ye kelen de ye c'est-à-dire école privée bɛ ka fonctionner i n'a fɔ k'u yɛrɛ ka ministère privé b'a damana u tɛ mɔgɔ si bato u tɛ ale règlement bato a caman a bɛɛ tɛ a bɛ mun yira n bɛna f'i ye k'a fɔ i ka nin façon ye école so public kɔnɔ ma deli ka ye fɔlɔ ma deli ka ye parce que n'a kɛra a ti ku école karamɔgɔ yɛrɛ la c'est pas possible parce que école karamɔgɔ ye i ka autorité ne filɛ nin ye ne bɛ kalan kɛ ne ye professeur de français de ye école de i n'i ye ne ye cour kɔnɔ wo i ye ne ye kɛnɛma diyagoya de do ne b'a diyagoya i dala de i bɛ ne fo de o ye diyagoya de ye o ye n ka autorité de ye ni n donna classe kɔnɔ aw bɛ wuli k'aw jɔ de o ye diyagoya de ye donc gɛrɛnkɛ ɲɔgɔn na o de bɛ na ni murulasɔgɔ ye distance barrière dɔ bɛ yen o tɛ franchi ne kelen tɛ école karamɔgɔ public kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ten donc i ti nin façon ye école publique kɔnɔna na c'est pas possible k'a fɔ ko école karamɔgɔ a ka taa ka musomanin a ka école den k'o cɛkisɛ minɛ fo ka na o sumusum i t'o ye
Salif o tuma na kalan taabolo fɛ kɛnyɛrɛ y'o b'u dan ma foroba cakɛdaw olu b'u dan ma wa sariya tɛ yen nin ko ta ko latɔ na
kalan taabolo la kɛnyɛrɛ ye wo foroba kalanso a bɛɛ lajɛlen bɛ sariya kelen de kɔnɔna la o sariya kelen o bere kelen bɛ bɛɛ de gosi i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min baara mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen olu b'a kɛ ka ɲɛ kɛnyɛrɛ ye kalanso a ma fɔ k'a fɔ ko karamɔgɔ minnu bɛ yen k'a bɛɛ man ɲi ɲumanw fana bɛ yen olu b'u ka baaraw dɔn u b'u tabiyaw dɔn u b'a kɛ ka wasa hali nin filɛ ka jogojugu min ta k'a fɛn minnu ta y'u ka kalanso ye bien vrai que kɛnyɛrɛ y'o don u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la min ye ka a ta ka cɛ gɛn ka bɔ u ka kalanyɔrɔ la o y'u jɔ u yɔrɔ la parce que olu b'u ka kalanso
taabolo de
fɛ
a bɛ taa don lɔkɔliso wɛrɛ la
fo n'o tigi fana y'o tugu n'o tɛ jogo min b'ale la ni bɛɛ bɔlen don o kalama fo ni mɔgɔ wɛrɛ y'i tugu k'i b'o fana ta
minnu b'a dɔn a bɛ cogoya min na ta ne ka ɲininkali b'o de kɔ bɔlɔlɔw de y'a kɛ an bɔra nin kalama n'o tɛ nin n'a ɲɔgɔn jeli jeli bɛ yen nɔ yala lɔkɔli yɛrɛ taabolo la aw bɛ ka mun fɛɛrɛ de tigɛlen don walasa nin kow bɛ se ka dan sira la
nin y'a fɔ cogo min hali bi siga bɛ cɛba ka karamɔgɔya yɛrɛ yɛrɛw fana la waati gɛlɛya la ma walima n bɛ fɛn ɲinina n bɛ taa ka taa n yɛrɛ don karamɔgɔya la ani n y'a kalan de kɛ k'a dɔnniya sɔrɔ kɔlɔlɔ min b'a la n ka kan ka karamɔgɔya kɛ k'a dan yɔrɔ min n man ka dan n sago yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ n'o bɛɛ tun b'a bolo k'a fɔ ko b'i to nin bɛɛ la ka na nin fɛngɛ kɛ a bɛ bala an na.
Akademiw ni kapuw la an y'a ye k'a fɔ taabolo dɔw kɔni olu ka kan ka latigɛ walasa nin ko suguyaw a bɛ se ka a bɛ ladon ni a ko kɛra a bɛ ɲɛnabɔ cogoya min na walima a kana kɛ yɛrɛ fiyefiyewu yala o ye taabolo jumɛnw ye.
Bon, o bɛɛ ye fɛngɛ de ye an bɛɛ bɛ jamana kalanko de ka mara kɔnɔna la sariyaw bɛ yen i n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min règlement intérieur bɛ yen pour le fonctionnement des écoles. Ekolu taabolo sariyaw fɛngɛlen don ni mɔgɔ mɔgɔ y'o sɔsɔ i ni ɲangini min ka kan o ɲanginiw fana bɛ yen k'a daminɛ duguma kalansow la ka taa se camancɛ kalansow la o fɛngɛw fana bɛ yen.
Tabarikala.
Awɔ.
Ɔ Umar Kuyate yala taabolo dɔw bɛ yen o ye ɲuman ye taabolo dɔw bɛ yen olu tɛ ɲuman ye yala an bɛ se ka jumɛn jate taabolo ɲuman ye kalanden ani kalanfa ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin ko suguya ninnu ka fɔ olu kana don an ka sigidaw kɔnɔna la.
Oui, n y'a f'i ye cogo min ko maa saba bɛ yen olu ye i ka misaliw de ye olu y'i ka maa bonyataw de ye olu y'i ka maabaw de ye i bangebaga fila ani karamɔgɔ hali ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ o tuma na olu ka bonya o y'i ka wajibi de ye lɔnni tɛ dɛ fari ye sɔrɔ pour que ala ka barika don a la f'i k'olu dɔn nka maa fana bonya bɛ bɔ i yɛrɛ de yɔrɔ. A ye n bonya o y'a sɔrɔ i yɛrɛ ye min bonya min kɛ k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ parce que kalan tɛ dɔrɔn karamɔgɔya tɛ dɔrɔn ko n bɛ taa n jɔ ekɔlidenw ɲɛfɛ ka lɔnni d'u ma non ça c'est enseigner mais tu es aussi un éducateur Parce qu'on peut être enseignant, mais on n'est pas éducateur, pour ne pas, pour autant ne pas être éducateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui enseignent, mais ils ne sont pas éducateurs.
Bamanangana.
Voilà, donc mon tamande dit, vous voyez la calamité, mais la mot sera, la dame sera, au tlaloula. Donc, Fanda Segango, parce que Fando Bébi, l'école Karamura Kono, à Manganga Doumé, parce que là, Doumena, avec le Mado Bagnette, avec le mouvement fait, en bas la main. Et quand on a l'école, la dame Fadou est en train de se faire, ou Tama Tchoubé, ou Ka, ou Yé Lahala, elle va l'envoyer, ni Kémanin Nana, qui la chicono, à poursuivre le Gardena Doma. Mais tu vas me dire que l'amour taxa, Kakundi Benyana, en Yoye. Donc, Kiko, Benyana, nous sommes nous dit, c'est Manim, il y a Kiko, Kouke, c'est la Molia, Benyana, Pouka et la Kapo, nous relayons à Mani, qui est la blague à Mani, parce que nous avons la cité la Kassou, un de ses camarades. Nous avons une école qu'on a dit.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
Kaseki kana kumaso kona la ya dabe femi nkansa oye jogo olu chenli ye lokol deo anin lokol kramoko olu ninyo honche miye kalanso yere o hukumu yere kona la wala saka oko fesefese wele blara Umar Kouyaté alema asosiasyon sekesi Kouyaté kafo aleyo omoye miye ladala komunikateru ye namba wele kore kotrad omoko do lokol kramoko do abe dabe ninkumala Mustafa Gite ale lokol kramoko ye lokol kramoko la fasali tombe wole ko snack ka fo ale o joro faba e kenen yere kan salifi yirango academy d'enseignement rive gauche ni oye kalande kalanya mayasu yere o joro faba e kenen ka alebe o joro la ni watila o anye lokol karamogo inkoni ale takeraka ibulo meleke lokol den cheksela ninka adasuzu nga jogo jugu yere abe ye chodi binaka biala krengrani ala Mustafa
jogo jogo yayi
abe ye togo togo wara jonna minte ni yera ja ni ja yera bololoka nga a jogo jogo ya no jogo tieli lolso konna la abe se ka fa ye togo jore la minte ni
we mi ka mi fiye
ala manifeste togo wara o
ala manifeste ni togo wara o bibina amba me ambe munu me oye generalement école so privé odi parce que nga kuma tinya fo kwa école so privé ko nana ko bela jelem bikay parce que ouyé école kramogo ta ou be ka commercialiser do be ka kalan commercialiser di
kalan kala jago kunyé
akere jago kunyé donc ou be féré le baou fana nyina na don no a toi di client ouyé au client ouyé jonié ou ouyé école don somo munu warbuku warbuku ube école kramogo fana ta uti seria foi bato me école kramogo irete do erebe matlahali kalana ubika école kramogo yake nibi école kramogo yake école kramogo ka école de bien avu fuma ko institut de formation des maîtres wala ma INSUP au niveau supérieur ye tableau de bien non ibe école den don fola école kramogo yere abi fie ko ni nana classe ko non ni école den bisababe école den kelengelembe ikakanga be jogodon o ikelen école den kelengelembe imanganga ira ni e famande ni e fantande e netri uni nyokonche ni islamaye ni medina werela sa dib dina ko ti foye non ito remarque ke ikakanga don fona a mika kalaminke école don guna nintika atika do ni kuna munde bato atika do akuna parce que tasoro pression do ba ka sokonana o la moyoro parce que bi ñon complété di école de abi fognena la moyoro sa ba de bala afolo u ko du ko flana bolon kon nana na teru ni ñonte sabana o bi dafa ra me ni ka latlé o école soye kramgo ya faka kuma na ibi école de kalanka klaka lamara nga bi ko évoluera moins de pression ti école karamogo yere bulo parce que folo on betara parkat biati kuila ika busonye kilembo école de na ni ya boy bi takasoke donc uludo mais ani jono me nyona tuni demisenu jugo chena u chena abela jelente u jugo chena mu fe parce que sokona na utika lamara anak ne fonyo lamara ya balia ko de do c'est vrai nous nous yuka disposition tawye école karamogo gain mais école dendu parce que vu do ne ba clairement école de Mikayele avec qui d'accord à l'ère de maître d'Asunsun yoyé c'est vrai folo la école karam nous flabé de kanga gain mais ka fié conclusion parce que il faut que anyokona wera kam manganga lakale
ne a flabé gain na mbokoti ni achi est-ce que baliku madu demsen a hakli ni yonche ni nawa
no aduna na hakli ni yonche obala
c'est-à-dire
mi ka mi fiedron kadon abina ni question mie bibina nyingali mie angan janto ekol donka dizo ekol kramoko ka parikola umankanga ta bi ibita soro akademi mi mi ka ekol so injera ta kalama ekol kramoko mindu utseka fi kapu mba jere na soro fondamental do o dekapu ta kalama donc ou ka to ekol privé ou nou fe anani ko solutionna abi se ka solutionne ou ka nou bina recrutement ke ou ka passer académique a boloka ou ko ekol karamoko nou se ka seke ka do mo façon mo ndo ou caractère bi togo di est-ce que mo langolo ndo est-ce que je mina ndo parce que ekol karamoko e ko badi ko bele bele abi fo nyana fana hadi ekol karamoko il manque nga dumuni ke hale école de nyana parce que bi dumuni ke watimina ni bi classe ko no il se peut que école de ndobe ko ngobala donc ibika a piétiner psychologiquement ita kalama il manque nga sécurité mais école de nyana donc ko do bien no il faut que uluka sigi 5 ans nga sigi ko donc o bebe nani muye c'est vrai règlement intérieur bien mais règlement intérieur ko nana hali école so public ko nana ala batolente ko sobe kumata école privée ma école privée ko kumata uluka srate ubutuka congé la wati muja ubidale donc o yekoye anga kanga fusri mina otemo ko kelen koye anga kanga o keleke administration fona kanga jana ko keleke pour que abé la bato yora bela jelena
salifu yirango da kon be cela règlement intérieur ko indema abé na fo ko kuluma robe règlement intérieur mbulu yalla règlement intérieur ni rebe mu fo mi e jogoni la dom ni ko era kan mi e kalanko ta sira fe
yananga se règlement intérieur rema jamare asema mi beti kenyere kalanso utiguma wala saika kalan ro indaele oro konnala ta bulu do go konnala abi na fo kalikando ede ba fo mbi fengela ye ni nga kalanda so indaele mba yira ka fo mugo mugo ni mina taka kalanga yoro konnala aka ketik ka ke karamugo yamari wale karamugo yamari wale o koroi ka fo aye karamugo ya kalanke obato ayamari wale ndo akata kalanke dimsunu o seven mbu ka doka kalanso daileli 7 nu nyinenin konnala ubu bulo no blala we engagement ube engagement inke nga nu yuka kalanso nu 7 de soroka daile chama be no evita soro o karamugo yamuri ale nu yulu fonata musaka mu bena do dafe anko ni yake musaka kode ube musaka mi do tali sarali dafe otuma ebe dano ondo nyine kin konnala ni yale nyine ale be son ube na kalaninke nga halula barak kalam jamana kalanku tabu tamara yoro do be munun fana ka baranye sindo karamugo segesegeli ma kalansu konnala namba fulmo ko inspection de l'enseignement secondaire ou bien enseignement professionnel donc il y a les IPRES il y a les IGEN ou inspecteur ou be ou fana buka yala oké abe se ka ke kalansu nu fana ka cha luka fanga mo ka baraketa u ka cha uta besro gata nota ka cha chamala ubiyala kata karamugo ka tabulo fana laje ni minga tabulo mai nani karamugo amanka ubo fo kalanso tigu nyena
mais est-ce que flite au yere fene fan fe wa mara tabulo la kada ka nan ya la kloshi folo la antu mai le karamugo be jete iba fo fonctionnaire be nga nyina sisa ni vacances sera ite école karamoko so école dum be vacances la école karamoko be vacances la nga bara do ku meke wati ko nalo yala chesri ma yoba doni école mara
chesri chesri ma yoba
aha
mese ka fo obese ka ke eka jete ko na note halibi kalama na bla kalande um meta kalu saba kalange karamoko ina fo barakela to be ufana yemroelo ndo san kono kalukelen de bibolo no lafia wati ufana hali bi fukana se bima okelen de be maro ni ala kolo shi note kalamba na bla fukata se kalantama ni tara kalanso kono la kuma kuma barake do ofe ibita karamgo usoroi
direction
o wati nu fana kono na ula fana akademi kono na ni kapu kono la ube sinsini kalando uke kanyeshin karamgo uma wala saka do frauka donta ukana la ube de beke ka chaya lafiya wakati in kɔnɔna la
tabarikala aha
wa mi fɛ ko yɔrɔ min fɔ c'est vrai o yɔrɔ de degunba fana ye a ko la musaka min bɛ di ni ka kalo saba kɔnɔna na parce que fɔlɔ fɔlɔ je crois que école karamɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ olu bɛ se ka a sɛbɛntiya Moribo Tan na école karamɔgɔ ni vacances kun bila la u ta sɛnɛ yɛrɛ kɛ ou bien groupé, ou bien nous avons groupé, kata sénégé. Mais, au RAD d'Amate, ou Tlaka, ou formé Tourni, nous avons formation continue. Mais, au détique à Kanyama, correctement, c'est ça. Parce que, au des problèmes,
aussi, mais donc,
oui, au Saint-Fanabala, parce que nous, au Kumbika, Nyama, au Robin, nous avons Moussa Kakoui, ou pas qu'elle mais à Kadron, à Kota Kadron, à Kota Kadron, au débat, où il était école maîtrier. Vakansi kornana, vakansi be bla, abofoko vakansi be bla sini bi, ni mouni e chagana e obu kakasa okuru gita. Men no, utado ka fo, chaman biye utado ka fo, abe gouvernement kunda, abe privé kunda. Privé kon kumate za, abe gouvernement kunda, me utado ka fo, vakansi te ulu taye, vakansi e ekolde une taye, eko ulu e fonksyoneru ye. Donc, kanga bla, abe fo mako vivye, ni administration moko bula kuma okuma, kuta, ka dofora uka kalanka. Ka uka renforcement des capacités a anya ni jateminé ke san konnana ayo ni keta ayo ni keta ayo corrigé man kan keta école karamoko tabulo école karamoko ya tabulo bita o de tika kala anya ma sisan oye finya baye parce que ibe san nani minke itise ka doni ati donga ban donc ibe san nani minke doni kala na école karamoko ya kala na oti abeye ni bora ibit la kata dongo do club ta kalanso donc il faudrait que ou quoi anga sego o de ma il faudrait que eta ka sego de ma ka moyen que pour former tous les enseignants sans exclusion que a kera privé ou a kera public yo ku bebla japazon kelena no kera ko chamambi solution sro
Omar Kouyaté anda sira règlement intérieur koma kalan tabulo be tabulo numéro ni tabulo préparer la tête bébé au kono. Au quoi la dala jeté minela, yala yelema de duna anawa, ambeka suma yelema de wa tarima au règlement intérieur ndeni an erete ben yon madi. Au quoi famille la?
N'a pas de gomi. Go ambe n'a pas de gomi, ni ma, ni siri, ka a bo a fa de mana kono katable de mana wore kono. Eh, idaile, ka nikita daile, dienye. Bien, il a bien, 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 qui donc, c'est fini. Mais ni, il a d'un peu de fili, c'est que il est là, il a tableau, ben, bla, ta maure tata, et le cachibore dit, bon, enveloppe de Colombie. Bon, et, Kalango veut faire tout le monde, ni, en tant que marabara, nous faisons de Kumana, car ta présidente, il faut ministre de Koulobako, de Manaka, priorité Kalango dit. Mais, vraiment, comment le dou a ka dit tout là daou ba ko men ke wala la ke wala parce que ni kalan tabi domaine ni nabla len do bi de na ko noy kalan ko kalan re re bi sabla metria metria la gusira metria la gusira e be ambe ni nous avons be don de na mission wore wala kata wore wore ani atelier wore ni saun ko no ni yo jatte mine e hotel dona école là pour le la honte de ce que tu m'as mis en la médecine, le bobo, c'est que c'est plus heureux de la cana en colossie. Autre, c'est pas qu'on
Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio
Tamani. Kasekana kuma so kona le adabe femina sa oye jogo utiyele lamo ale tabulo fe lokol kramo lokol dinkunda wala saka ni kuere wala wala Umar Kouyaté ale association Sekusi Kouyaté o moye la dala donkela o do miye Mustapha Guité ale lokol kramo ye wala fasal tombe le kosnek kafo alebe o joro fa kenekan Salif Hirango kafo academy d'enseignement rive gauche alebe o joro fa kenekan no ambe prepare la tigedi ka foko jemu kan amba ke wati mina angoni akanu ekol deun fenenda ka yekmala nga angoni frebet gara amaseka lol deun nasro ninkena yereka nga alibi ani ebitu nyon fe Umar Kouyaté ekol kramoko amba ye ekol kramoko chama be no u furumuso obebo ukal lol deun kunda ukal lol deun koro ambe se ka danjme sigi oko era la lokol kramoko ko ke nyoko mi se ka kel lokol de ka se danjoma wa ambe se ka damine wakati jona uka je konna la
ni domina ni al apore ke kramoko ka ban e wa okoro de ke kalandembe fadi ko kramoko le sugu sudi nero ma kalandron idi bla ka afa ya place de la parce que e de ba fa noro bla wati minne abesile kadiesi mela afa to fente do ana faje amanga do enate walelaw makanaw torelaw don de dendi demseni ko demseni so ganema bo ni ye demseni ni ala na sa selula parce bi don to barate anga tinye fo ngoy nte kala fe de ba fe dun ka faje ala donc ni école kramo ye meta do sira ira dembuna halna man duye ubedo adase donc o debe nani tan tamani aka fu dembuni ayo akana metu la genne metu ni tipa ndale fa di ma minte fa ya doro do et ki ka genya doro do mo école kramo ko mena ka ko do ni sula ne ko sinye tele ane kramo de ye ibn fa place da e ya ko plan ni forondo ayo jeli de ba farila abe akanga donc afi yebi fai donc demsonu ka donc abo presidente matie makorbate manya donc kamini ma be nyesi la te ko kakanga kalangro ya awa afade ya awa ade idende ne kamini la be damne yende donc nyo de fongo kala ani la moto telege parce que bi akramo de be me la mo baouti alors que flabe be nyon fedi on enseigne on éduque mais bi ani enseignement de ça en éducation tout. Oui, tant de dit.
Mustapha Guité, l'école Karamoko Chamambe, Ambu Furumso, mais on va faire Miché. L'école de Nkorodo, l'école Karamoko, c'est qu'il n'y a qu'à l'école de Nkorodo. Yala, au bout, c'est qu'à Danjon, c'est qu'à Sigil, l'école de Ni, l'école Karamoko, il n'y a qu'à Kounyoyala, avec Damine Wakati Jona, avec Seka Tafou Hake Jona.
L'école Karamoko, c'est qu'à l'école de Nkorodo, c'est basé où?
Obe damine wo chukodi, abe damine wati
do. Amankanga ke ni kado anna hakliche kie ekol kramwe ko pasku yaka ekol kramwe yaka kife jagwe ya. Ama do ye, ibita soro abe ekol kramwe ba ekol denkala. Na boraka etablisman na wakofe de furubike. Me ado fona be, bon, ube tugu ekol de unko, na kera kono ye, ube tlaka ko negosye, pour kakafu mais adofna be ibita soro ni école ibiseka ekol circumstances do ibiseka ke ibiseka ekol den furu yoro wera abekla kanika so menna ayamariel a chemani akayika etablissement kono hadiri yera furu muso ibika kana parce que abi fo not me ba evaluer to combina itseka ni to kenya or na fora kika ekol don kalan ekol don beye ye ekol don be fai menna nyemi fo abinani autorité yorodi mais problème ba emuy école de munu me soro ni fenga konana mafuru yoro fo de ko kunta munu mi kake ibita soro généralement à école de nunu o kalamanduye o ti fenga kalange donc ou loube noter le nofe parce que on a ni phénomène not sexuellement transmissible ni ou loube noter dron de nofe ou quoi passer dron abina fofuna demi mita ka atoyedi ka kuru ko ay kuru privé ken den ne nga ekol kram wa ke mi se kan te ka korata ne ma kuru privé ke parce que mi se ka kuru privé ke gouvernement men sarangu kalani nya fu nya na ekol kram go do jara ka kan la gosi no neti ne egrilendo ne bitande ko no mi se ka famia mi se ka famia kuye ne ekol kram go ye ne ta ko ne ka ekol don kala nga tla ka kuru privé ko ko un mais exploitation de ke parce que beaucoup quoi wari mina c'est pas normal deux mais ma yemi min fo mbi min fuye o kelena ninti min fo classe ko kadir min ko na dia parce que école kram ko ay ko na jadi donc on est c'est la cour privée que wa ma cour privée que bébé ne donoy mais o yemuye pour que kana dans fara do école do ni nyonche eh mo me kalo kalo be wa fla dima be cour privée la ibi classe mi era ko kalo kalo wa fla be wa saba e bo ka noti ka to ko di ebi janto ni man noti dama avec un autre ni man noti dama mais o be courti ke para o ma fo ku bora cour la donc il fana nataka ma parce que il nata di ni ya ye in nata fara ou be il dona ka nata la il dona na di ni ka fenga garder donc aka kan ka ko di c'est dire enseignant limite do bien enseignant man kan ka a dépasser ani école de niño kanche il man kan ga enseignant mais bi amba e malheureusement il faut le dire elle est privée là école de surtout au niveau secondaire il va école de ni école cramgo elle est grand qu'elle ou le bitemi on manque nga que vous sigre tout passé nyoma au bête décrira réalité de kundo ambeka anga la façon tona sine ki konana ambeka kleke anga militant na parce que au defana on fana on manque nga to gouvernement parce que gouvernement c'est ka benya na bo on munu ou ba on munu nga la façon ton kono on munu yu ka nyama yu kono on defana bi ku sensibiliser comportement do bio ku bu dabla oye an wa toyi maintenant ni beba ke ina fo an ma ke to mina solution ko mesora la
tawarkala salufi rango jabana en konna la akoka cha wati temena anya ye ministre kontru minye shine do kalan koma o furumuso ka kalan notiko o kera gosongo e la fasali tondo mo woni ministre kontru ni nyonke aye balando mali lo kol kola ya wati la yala kalan fani kalan deni nyonke genyoya danjo miseka da ala abseka damine wati jona abseka bla hake jona au yere ka famia la
meka ni fa mi mi fo ame ni kuma mi ma jogo jogo ya jogo jogo de na ni ko ni be an flekene mi kambi aba fa an fla be fe folo an une de masa uye fo an fana ka anjo anjo rola ka demsenu nu ga hakli jira nyona aka cha ro chama fana la demseni musomon kalande musomon chama chela kalanso nuna ka fu nyina ibu blasera ku nu hakli jira nyona itaku ye kalan rola kalande donia de nyini ni kano ni manamana ko wore jola ikana na ta fe wore no fe karamo bolo ika kalan donia ye ni ya nyini na bi kuna ama sei ka do sama karamo no fe wu fukata yere masugusu wala kalan ni itimina dia kai bla kalan sira ka mo te dora la kalango aga chala fe o den o soromani jugo jugo ani sira ni fe karamo fana o jugo ya kele ne bato ale bina do demse na hakli che jugo jugo en bebo depuis sokono de iba soro o karamo mi flaka ni barake ale fana nani o jugo jugo de lamona kase bidoni ma nga bara tabulo kɔnɔna la depuis a bɛ fɛngɛli kɛ a kan ka fɔ a ye karamɔgɔ dan ye nin yɔrɔ ye I man ka tɛmɛ yɔrɔ kan a yɛrɛ b'a dɔn fana e n'i ka kalanden cɛ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min I n'a fɔ n yɛrɛ ye kuma fɔ a daminɛ la I bɛ den fa n'a baya jɔyɔrɔ de la.
Dakurunya teriyala yala fura aw yɛrɛ ka bɔda jɔ mɛ nin ko la
sisan. Fura la kalanmɔgɔya ni kalandenya de kalanden ni ɲɔgɔn cɛ ne karamɔgɔ cɛ a man ka tɛmɛ o kunfun kɔnɔna la e ye kalanden ye ne ye karamɔgɔ ye donc et puis n'a fɔ I yɛrɛ den de don I man ka ko kɛ cogo la si la fo ka t'i ta la se I woloden ma a b'i n'a fɔ cogo min I b'o o min bila I kun na donc kalanden fana kan ka k'I bolo ten.
Kuma tiɲɛlaw b'a fɔ ko denmuso kunnanji bɛ to k'a fa ka lebu dɔw ladilan an dun bɛ se ka mun fɔ o mɔgɔw ye.
K'a fa ka lebu ladilan.
Aha o bɛ fɔ.
Ka fa lebu ne tɛ fa ka lebu ladilan ne ye fa lebuli le sa o.
Tabarikala.
Sinon ne tɛ lebu ladilan yɛrɛ ne y'a lebulen de ye.
Ɔ Mustapha yala fura jɔn bɛ e fɛ nin ko la.
Fura min b'a a ko la dɔrɔn ka hali bi parce que nin ye phénomène kura de daminɛtɔ ye fuga sira la fɔlɔ de man kan ka diya minɛ min kan sinsin min kan o ye règlement intérieur ye fo k'a ka labato de min kan sinsin filanan min kan il faut que joona joona administration scolaire u ka se ka atelier de formation dɔw kɛ k'a yira école maître la ni y'a aw dan ye ni y'a aw dan ye l'éthique et la déontologie professionnelle il faut que joona joona parce que bi n'i y'a jate minɛ an kana ɲɔn nɛgɛ hali n'i ye bamako ta école privé ka ca ni école publique ye or u bi ka an denw kalan de an bi ka an denw kalan de mais an tɛ k'u lamɔ donc il faudrait que a ka fɔ école karamɔgɔw ɲɛna fana aw ka baara ti école karamɔgɔya dama ye dɛ aw ka baara fana ye den lamɔni ye il faut que an k'o de kɛ joona joona sinon n'an m'o kɛ a bɛ kɛ ko ye ko min bi an dépasser.
Umar Kuyate yala bɔda jɔn bɛ yen nɔ an bɛ se ka mun de kɛ walasa fura ka sɔrɔ nin ko la.
Fura bɛ sɔrɔ nin na comme ni Sénégal chanda dɔ ko ko n ye dɛgɛ bɛ teli a bɛ teli a kunkolo yanfan de la nin ye ɲɛmɔgɔw ka ko de ye fɔlɔ. Sabula olu de bɛ mɛtiriw ta u ka parce que an bɛ école normale la tuma min na a fɔra an ye ko n'est pas ancien qui le veut mais bon c'est bien ni min dɛsɛra baara min na la peine n'i jigi tigɛra pour que i kana sigi wɛlɛ kana sumali kɛ kana bingani kɛ i b'a fɔ ko i tɛ taa mɛtiriya kɛ wa donc o tiɲɛ in o kɛra an bolo kalan ye bi n'o tɛ fɔlɔfɔlɔ école karamɔgɔ ni
a bɛ i b'a fɔ nɛgɛjuru sira kelen don ka an sɔsɔ nin waati kɔnɔna la nin waati kɔnɔna ka fɔ da bɛ fɛn min de la o de ye ka fɔ jogow olu tiɲɛnen kalanfa ani kalanden lekɔliko hukumu o kɔnɔna la walasa ka nin ko yɛrɛ walawala an ye wele bila mɔgɔ minnu ma Umar Kuyate Sɛgɛsi Kuyate k'a fɔ ale ye o tɔnden ma ye retogo tarade o ɲɛmɔgɔ don kayi mara o kɔnɔna la lekɔli karamɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ n don nin waati yɛrɛ la Mustapha Gite an bɛ ka foli bɛ e fɛnɛ ale ye lekɔli karamɔgɔ ye snɛk k'a fɔ ni o ye ekɔli karamɔgɔw lafasali tɔn ye k'a fɔ ale ye o jɔyɔrɔ faba ye Salif Yirango Akademi d'enseignement rive gauche ka fɔ ale y'o jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ I yɛrɛ kan nin kɔni jɛmukan ka fɔ kurun kɔni ale bena se siyanma nin waati na aw be se ka a lasɔrɔ halibi n'aw yɛlɛna min ye bɔlɔlɔ ale sanfɛ w3studio80.org aw be se ka aw hakilinanta di fɛnɛ ni aw ɲiningali bɛ aw fɛ 75 84 11 walima 75 84 12 ni sikafɔ ye k'a fɔ ale labɛn kɛra studio tamani ale ka redaksiyɔn yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ min ye fiyɛw turukala ye o tun bɛ mamari keyita bolo jabarani gayi kante ne yɛrɛ tɔgɔ aliyu siribe aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni jɛmukan hokumu kɔnɔna la.
Le grand dialogue
Sigi Kafoba et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri Halud Mouli. Chenne Beri.